Ας κάνουμε πρώτα μια αναδρομή στην ιστορία της Παλαιπάφου με αναφορά στα κυριότερα κινητά ευρήματα που έχουν αποκαλυφθεί και στη συνέχεια ας κινηθούμε νοερά στο χώρο. Η Πάφος υπήρξε έδρα του ομώνυμου βασιλείου της Αρχαίας Κύπρου μέχρι τον 4ο αιώνα π.Χ. Οπότε η Κύπρος περιέρχεται στους Πτολεμαίους της Αιγύπτου και το διοικητικό κέντρο μεταφέρεται στη Νέα Πάφο στη θέση της σύγχρονης πόλης της Πάφου. Το βασίλειο κάλυπτε σημαντική έκταση στη Δυτική Κύπρο, ίσως από τη Χερσόνησο του Ακάμα έως τα υψώματα πριν το Πισούρι και συνόρευε με το βασίλειο του Κουρίου στα ανατολικά και του Μαρίου στα βόρεια. Από την ύστερη εποχή του Χαλκού, η Πάφος αποτελούσε το σημαντικότερο αστικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής. Το αλουβιακό έδαφος της περιοχής συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη από την καλλιέργεια σιτηρών, όπως και το γεγονός ότι το ιερό της θεάς Αφροδίτης, για πολλούς κούκλια, είχε καταστήσει την Παλέπαφο σε σημαντικότατο λατρευτικό κέντρο. Στη Θεογονία του, ο Ισιώδος αναφέρει πως η θεά αναδύθηκε από τους αφρούς της θάλασσας, μερικά χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Παλαιπάφου, του σημερινού χωριού, ενώ την ίδια πληροφορία μας μεταφέρει και ο Ισπανορωμαίος γεωγράφος του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Ο εκάστοτε βασιλιάς της πόλης κληρονομούσε και τον τίτλο του αρχιερέα της θεάς, ο οποίος ασκούσε μεγάλη επιρροή στο νησί. Αυτό μαρτυρούν και οι αρχαίες επιγραφές που αναφέρονται στο βασιλιά της πόλης της Πάφου, τον ιερέα της Άνασας, παραδοσιακό λατρευτικό όνομα της Παφίας Αφροδίτης. Οι συστηματικές αρχαιολογικές ανασκαφές από τα τέλη του 19ου αιώνα έχουν φέρει στο φως μαρτυρίες που δικαιολογούν πως η Πάφος διαθέτει μια μοναδική και αδιάλειπτη ιστορία, η οποία ξεκινά από τη Χαλκολιθική περίοδο, 3η χιλιετία π.Χ. και φτάνει στις μέρες μας. Παρατηρείται μάλιστα η συνέχεια της λατρείας της θεάς στο ιερό από το 1200 π.Χ. ως τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Πολλά στοιχεία αποκαλύπτουν τη λατρεία μιας ανατολικής θεότητας, της Μεγάλης Θεάς, που συνδέεται με τη γονιμότητα, η οποία συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία. Από τη μια, συνδέεται δηλαδή με την ανατολική Αστάρτη και στη συνέχεια, μετά την κάθοδο των Ελλήνων Αχαιών στο νησί, ταυτίζεται με την Αφροδίτη. Το δεδομένο πως η λατρεία της θεάς στον ίδιο χώρο ανάγεται στη Χαλκολιθική περίοδο και φτάνει μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, καθιστά το ιερό της Παλαιπάφου ως το μακροβιότερο στη λατρευτική παράδοση της Κύπρου. Σε αρκετές θέσεις έχει βρεθεί μεγάλος αριθμός χαλκολιθικών ευρημάτων, όπως εργαλεία και θράψματα αγγείων. Αξιόλογα είναι επίσης τα λατρευτικά αντικείμενα που βρέθηκαν στην περιοχή του ιερού της Αφροδίτης, στην τοποθεσία Ευρετή και Ασπρογή, που βρίσκονται στον ανατολικό τομέα της αρχαίας πόλης. Λατρευτικά αντικείμενα όπως περίεπτα και πικρολίτη, ένα συνήθιστο κοκάλινο περίεπτο που παριστάνει ανδρική μορφή, καθώς και ένα θράψμα από λατρευτικό μείωμα με στρογγυλεμένη κορυφή από ανδροκαμωμένα χέρια που συγγενεύει με τα λατρευτικά ειδόλια που βρέθηκαν στη Χειροκυτία, τη Σωτήρα και την Ερήμη. Επειδή δεν υπάρχουν ευρήματα της πρώιμης εποχής του Χαλκού, συμπεραίνουμε πως η περιοχή δεν κατοικήθηκε σε αυτό το διάστημα. Στη μέση εποχή του Χαλκού όμως, 1900 έως 1650 π.Χ., σίγουρα υπήρχε κατοίκηση, αφού έχουν βρεθεί σε τάφους λιγοστά αγγεία, κυρίως πύληνα, λευκού γραπτού ρυθμού, όπως ο πτηνόμορφος ασκός που βρίσκεται στο Μουσείο Ashmolean στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πληθώρα των ευρημάτων της ύστερης εποχής του Χαλκού, 1650 έως 1050 π.Χ., μαρτυρεί την έντονη δραστηριότητα που υπήρχε στην περιοχή. Πύληνη εντυπωσιακή πρόχη, πλακίδιο από ελεφαντοστέινο κυβότιο, ελεφαντοστέινη λαβή καθρέφτη. Τα δε χρυσά κοσμήματα μαρτυρούν ότι η Παλέπαφος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και καλλιτεχνικά κέντρα του νησιού. Μια πόλη με ανθυρή βιοτεχνία και πολύπλευρες σχέσεις με τη Δύση και την Ανατολή, όπως πιστοποιείται από το ευρύ φάσμα των ευρημάτων. Οικιστικά κατάλοιπα της περίοδου δεν έχουν βρεθεί σχεδόν καθόλου, ίσως επειδή ακολούθησε πυκνή κατοίκηση στην περιοχή κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Πηγάδια και αποθέτες, γεμάτα με αποθηκευτικά αγγεία, μαρτυρούν όμως την ύπαρξη τοπικής αγγειοπλαστικής, καθώς και την ύπαρξη εργαστηρίων κατασκευής εκλεκτών κοσμημάτων, γλυπτικής με ελεφαντοστό, κατεργασίας χαλκού, ακόμα και εργαλείων από σίδηρο που εμφανίζονται στα τέλη του 12ου αιώνα π.Χ. Τα εισαγόμενα επίσης ευρήματα μαρτυρούν τις εμπορικές συναλλαγές με την Ανατολή, ειδικά με τη Μίζωνα Συρία και την Αίγυπτο. Το πρώτο μνημιακό ιερό κατασκευάστηκε στο χώρο γύρω στο 1200 π.Χ. κατά το πρότυπο των υπαίθριων ιερών της Εγγύης Ανατολής. Αυτή την περίοδο αρχίζουν να φτάνουν στην Παλέπαφο οι Έλληνες αρχαίοι, την εποχή των μεγάλων μεταναστεύσεων. Σύμφωνα με τον Παυσανία, ο ναός της Αφροδίτης κτίστηκε από τον αρκάδα βασιλιά της Στεγίας Αγαπίνωρα, τον οποίο παρέσυρε η καταιγίδα στις ακτές της Κύπρου, καθώς επέστρεφε από την Τρία. Άλλος μύθος αποδίδει την ίδρυση του ιερού στο φημισμένο για τα πλούτη του Κύπριο βασιλιά Κινήρα, πατέρα του Άδωνη. Συνεχίζοντας το ταξίδι στο χρόνο, βλέπουμε πως η πόλη της Παλαιπάφου κατά τη μετάβαση στην εποχή του Σιδήρου παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες. Εκεί που οι άλλες πόλεις της Κύπρου καταστρέφονται ολοκληρωτικά και πανιδρύονται σε νέα τοποθεσία, όπως συνέβη στην περίπτωση της έγκομης Σαλαμίνας, η Παλέπαφος παρουσιάζει συνεχή κατοίκηση και διατήρηση της προνομιακής της θέσης, εποπτεύοντας την παράκτια πεδιάδα. Στοιχεία που επιβεβαιώνονται από ευρήματα σε τάφους της γεωμετρικής περίοδου έως και του τέλους της κλασικής περίοδου 1050 έως 325 π.Χ. Πρώτος ιστορικά καταγεγραμμένος βασιλιάς της Παλαιπάφου, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου της νοτιοδυτικής Κύπρου, ήταν ο Ετέανδρος. Το όνομά του εμφανίζεται μαζί με άλλους φόρου υποτελείς βασιλιάδες στην Κύπρο σε επιγραφή του Ασσύριου βασιλιά Ασαρχαδόν το 673-672 π.Χ. Το ίδιο όνομα παρέμεινε όπως φαίνεται από νομίσματα του 5ου και 4ου αιώνα δημοφιλές στη δυναστεία των Κινηραδών. Οι πάφοι βασιλείς κατήχαν εκτός από την πολιτική εξουσία και τη θρησκευτική ιδιότητα του αρχιερέα της Αφροδίτης. Στις επιγραφές με κυπριακό συλλαβάριο αναφέρονται με τον τίτλο «Βασιλιάς της Πάφου και ιερέας της Άνασας». Ένα ιστορικό γεγονός που οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να αναστήσουν είναι το ότι κατά την Ιωνική Επανάσταση 499-494 π.Χ. η Πάφος, όπως και άλλες πόλεις της Κύπρου, εξεγέρθηκε εναντίον των Περσών. Η Επανάσταση απέτυχε και το νησί κατελήφθη από τους Πέρσες. Ο Ηρόδοτος κάνει επίσης μια λακωνική αναφορά στην επίθεση, ενώ άλλοι αρχαίοι συγγραφείς περιγράφουν τους πάφιους βασιλείς της εποχής να ζουν σύμφωνα με το κλασικό στερεότυπο περί ανατολίτικης πολυτέλειας, παραδομένου στην τριφυλή ζωή και τις φαντακτερές επιδείξεις. Ο Νικοκλής, ο τελευταίος βασιλιάς, ίδρυσε τη Νέα Πάφο ως πόλη λιμάνι και νέα πρωτεύουσα γύρω στο 320 π.Χ. Στον πόλεμο των διαδόχων στάθηκε στο πλευρό του Πτολεμαίου. Όμως μετά την τελική εγκαθίδρυση της κυριαρχίας των Πτολεμαίων στο νησί το 284 π.Χ., τα βασίλεια καταργήθηκαν και η Κύπρος έγινε επαρχία του Πτολεμαϊκού Βασιλείου της Αιγύπτου. Η Πάφος μετά την ίδρυση της Νέας Πάφος ονομάστηκε Παλέπαφος και από περιφερειακό κέντρο της νοτιοδυτικής Κύπρου απέκτησε το χαρακτήρα ιερής πόλης. Το ιερό ξανακτίστηκε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο και πολλές ιδιωτικές κατοικίες ανεγέρθηκαν στην περιοχή, όπως μαρτυρεί η ανακάλυψη της οικίας της Λίδας. Ο μεγάλος επίσης αριθμός λαβών από αμφορείς με εμπίεστη διακόσμηση που βρέθηκαν διάσπαρτες σε όλη την έκταση της αρχαίας πόλης μαρτυρεί τις συνεχείς εμπορικές σχέσεις με τον ελληνικό κόσμο. Η φήμη και η μεγαλοπρέπεια του ιερού της Πάφου παρέμειναν αναλύωτες στον χρόνο. Ακόμη και τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, ο γεωγράφος Πομπόνιος Μέλλας συγκαταλέγει την Παλέπαφο στις τρεις κυριότερες πόλεις της Κύπρου, μαζί με τη Σαλαμίνα και τη Νέα Πάφο. Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο παρατηρείται στην περιοχή έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Η περιοχή δυτικά και κάτω από το σημερινό χωριό Κούκλια καλύπτεται από ρωμαϊκά ερείπια που δεν έχουν ακόμα μελετηθεί συστηματικά. Έχει ανασκαφεί τμήμα μιας οικίας με περιστήλιο στα δυτικά του ιερού, ενώ σωστικές έρευνες εντόπισαν αρκετές ρωμαϊκές ιδιωτικές οικίες που διασώζουν στο εσωτερικό τους ψηφιδωτά δάπεδα. Μεταξύ αυτών και την εντυπωσιακή παράσταση της Λίδας με τον Κύκνο που εκτίθεται στο μουσείο του ίδιου αρχαιολογικού χώρου. Διατήρησε λοιπόν την έγκλη και το σεβαστό της πλούτο η Παλέπαφος ως και την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ιερό της Παφίας Αφροδίτης, πασίγνωστο λατρευτικό κέντρο του ρωμαϊκού κόσμου που προσέλκει επισκέπτες από όλη την αυτοκρατορία. Στη διάρκεια των εορτών, οι πιστοί συμμετείχαν σε τελετουργικές πομπές που ξεκινούσαν από το λιμάνι της Νέας Πάφου και έφταναν ως το ναό της Παλαιπάφου, στεφανωμένοι με κλάδους μυρτιάς και με τη συνοδεία μουσικής. Μέχρι και τα χρόνια του Σεπτίμιου Σεβίρου, οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες υπήρξαν πάτρονες του ιερού. Ο Τίτος, πριν γίνει αυτοκράτορας, το 69 μετά Χριστόν, επισκέφθηκε την Παλέπαφο ενώ κατευθυνόταν προς τη Συρία και έμεινε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένος. Το ιερό της Αφροδίτης ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 1ου ή στις αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν. Οι νέες ρωμαϊκές κατασκευές σχημάτιζαν ένα σύμπλεγμα από κτίρια διαφορετικών περιόδων, χωρίς ωστόσο να αναιρούν το βασικό χαρακτήρα του αυλικού ιερού. Οι μεγάλης κλίμακας μεσαιωνικές παρεμβάσεις στο χώρο δεν μας επιτρέπουν να καθορίσουμε με ακρίβεια πότε καταστράφηκε το ιερό ή σε ποιο βαθμό οι ισχυροί σεισμοί που έπληξαν τη Νέα Πάφο και το Κούριο συντέλεσαν στην παρακμή του. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν ήταν η τελευταία φορά που το ιερό της Πάφου αναφέρεται σε γραπτή πηγή. Στα μέσα του αιώνα, η λατρεία της Αφροδίτης δεχόταν ακόμη τα επικριτικά βέλη χριστιανών συγγραφέων, όπως του φυρμικού Μάτερνου γύρω στα 345-350 μετά Χριστόν. Προφανώς η διάδοση του χριστιανισμού δεν πρέπει να ευνοούσε τη λατρεία της Αφροδίτης την ίδια περίοδο. Συνεπώς, είναι λογικό να υποθέσουμε πως άρχισε βαθμιαία να τονεί μέχρι που απαγορεύτηκε, όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Πρώτος το 391 μετά Χριστόν έθεσε εκτός νόμου όλες τις παγανιστικές θρησκείες. Ο Άγιος Ιερώνυμος στο σύγγραμμά του «Η ζωή του Αγίου Ιλαρίωνα» φαίνεται να υπενήσεται ότι ήδη από τα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν ο ναός της Αφροδίτης δεν ήταν παρά ερείπιο. Παρ' όλα αυτά, η πόλη συνέχισε να κατοικείται μέχρι τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Λιχνάρια με το σύμβολο XP ή το Σταυρό μαρτυρούν την ύπαρξη χριστιανικής κοινότητας. Για τη συνέχεια, μέχρι και το 10ο αιώνα, δεν έχουν βρεθεί στοιχεία που να μαρτυρούν κατοίκηση. Φαίνεται λοιπόν πως η Παλέπαφος παράκμασε και μετατράπηκε σε μια ασήμαντη κοινότητα. Το σκηνικό αλλάζει και πάλι το 12ο αιώνα. Η Παλέπαφος, που τώρα ονομάζεται Κουβούκλια, αναπτύσσεται και πάλι, κυρίως χάρη στη βιομηχανία ζάχαρης. Ο πύργος με τα βιομηχανικά προκτίσματα στο χώρο του ιερού, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ζάχαρης στη θέση Σταυρός, φαίνεται να ανεγέρθηκε από Λουσινιανούς βασιλείς της Κύπρου το 13ο αιώνα. Χρησίμευε ως κέντρο της τοπικής διοίκησης, αλλά και αρχηγείο του βασιλικού αξιωματούχου, ο οποίος διεύθυνε και ήλεγχε τις κερδοφόρες καλλιέργειες ζαχαροκάλαμου και τα δηληστήρια ζάχαρης στην περιοχή της Πάφου. Μετά το 1571, τα φραγκικά κουβούκλια πέρασαν στα χέρια των Οθωμανών και μετατράπηκαν σε αποθήκες σιτηρών και βαμβακιού. Περιηγητές αναφέρονται στις πλούσιες αυτές καλλιέργειες στην περιοχή, καθώς και στις καλλιέργειες μεταξιού. Το χωριό περιγράφεται ως διοικητική περιφέρεια της επαρχίας της Πάφου. Η άλλοτε μεσαιωνική έπαυλη μετατράπηκε σε κέντρο διοίκησης του Τσιφλικιού των Κουκλιών και ανήκε αρχικά στο Σουλτάνο, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε στο μεγάλο βεζίρι Μεχμέτ Πασά Κυμπριστλή. Αργότερα πέρασε στην ιδιοκτησία της κόρης του και από το 1951, ύστερα από διαπραγματεύσεις, στην κυβέρνηση. Ακολούθησε η αναπαλαίωση και έκτοτε λειτουργεί ως μουσείο. Σημάδια παρακμής παρατηρούνται από το 19ο αιώνα, αφού ενώ διάφοροι περιηγητές περιγράφουν τα κούκλια ως ένα σχεδόν εγκαταλελειμμένο χωριό, στο οποίο λιγοστές ελληνικές και τουρκικές οικογένειες ζούσαν μαζί. Οι κάτοικοι του χωριού διατήρησαν ζωντανή την ανάμνηση της παλιάς παγανιστικής λατρείας. Μέχρι και πριν μερικά χρόνια, νεαρές μητέρες άφηναν κεριά προς τιμή της Παναγίας της Γαλαταριώτισσας σε ένα πεσό που εμφανώς ξεχώριζε στο χώρο του ιερού.